Yhteisvastuukeräys on Suomen vanhin hyväntekeväisyystoimija. Tuossa sotien jälkeen 40-luvulla Suomessa elettiin vaikeita aikoja, ja etenkin kun siinä sotien jälkeen perustettu kansanapukeräys lakkautettiin, niin vuonna 1949 kirkon piirissä ryhdyttiin miettimään, että täytyisi jotain tehdä ennen kaikkea Pohjois- ja Itä-Suomen köyhien ihmisten auttamiseksi. Siellä oli valtavan paljon sotaleskiä, sotaorpoja. Oli ollut paha katovuosi, joka oli tuhonnut sadon. Siellä nähtiin nälkä aidosti. Ja siihen tilanteeseen kirkko käynnisti yhteisvastuukeräyksen, joka nyt tänä vuonna tosiaan 68. kertaa käynnistyi viime sunnuntaina. Yhteisvastuukeräys on silloin alkuvaiheessa puuttunut nimenomaan Suomessa olevaa hätään, mutta 60-luvulla tilanne Suomessakin oli jo niin parantunut ja Suomessa oltiin tultu tietoiseksi siitä hädästä, jota maailmalla on muuallakin. Et siinä 60-luvulla sitten yhteisvastuukeräykseen tuli mukaan kansainväliset kohteet, ryhdyttiin auttamaan myös kaukana olevia lähimmäisiä ja siitä alkaen on kulkenut rinnakkain kotimainen auttamiskohde, kansainvälinen kohde. Ja siinä kansainvälisessä työssä se toiminta on pyritty rakentamaan sillä tavalla pitkäjänteiseksi. Että vaikka me vuosittain nostetaan aina yksi maa, yksi kohde esiin, niin se ei tarkoita sitä, että se toiminta päättyisi sitten sen keräysvuoden vuoden päätyttyä, vaan näiden maiden ja näiden kohteiden tukeminen sen kirkon ulkomaanavun työn kautta jatkuu pitkäjänteisesti. Hieno esimerkki tästä on Haiti, jossa vuonna 2010 oli se valtava maanjäristys ja iso määrä ihmisiä siinä menehtyi. Niin vielä sitten 5 vuotta sen maanjäristyksen jälkeen yhteisvastuukeräys ja kirkon ulkomaanapu yhdessä jatkoi sitä auttamistyötä siellä Haitissa ja sain itse käydä siellä 2 vuotta sitten ja näin niitä tuloksia, mitä muun muassa yhteisvastuuvaroilla oli tehty. Erittäin lohdullista oli tavata siellä tällainen 11-vuotias nuori tyttö, joka 5 vuotta aikaisemmin oli ollut yhteisvastuukeräyksen kampanjajulisteessa hänen kuvansa. Pieni, nälkää näkevä tyttö silloin 6-vuotiaana. Ja nyt kun 5 vuotta myöhemmin sitten tapasi hänet, hän kertoi, että hän on aloittanut koulun, hänen vanhemmat on työllistynyt yhteisvastuun rahoittamien ruokaturvahankkeiden ansiosta. Ja tämä hänen koulunkäyntinsä mahdollistui sen takia, että hänen ja hänen sisarusten ei tarvinnut enää käydä 20 kilometrin päästä hakemassa vettä, että perhe pärjää. Ja siellä oli tosiaan tällaisia sadevedenkeräysjärjestelmiä rakennettu, joka sitten mahdollisti sen, että vettä riitti myös kuivaankin aikaa. Että tämä pitkäjänteisyys on yksi tärkeä asia yhteisvastuukeräyksessä, ei pelkästään kansainvälisissä kohteissa, vaan myös kotimaisissa. Että me on tässä pitkin vuosia pyritty saamaan kumppaneiksemme sellaisia toimijoita, joilla on jo näyttöä siitä oman toiminnan tuloksellisuudesta, joilla on riittävän vahvat rakenteet, että ne yhteisvastuuvaroin käynnistetyt hankkeet kyetään sitten säilyttämään myös sen jälkeen, kun yhteisvastuuvarat on käytetty.
Eli pitkäjänteisyys on merkittävä kriteeri. Mitä muita asioita mietitään, kun näitä kohteita valitaan?
Yhteisvastuukeräykselle on tunnusomaista se, että me ei aina nosteta esiin sellaisia pullantuoksuisia kohteita. Yhteisvastuukeräyksellä on itse asiassa 3 tehtävää. Se haluaa olla helppo tapa kantaa lähimmäisvastuuta. Siihen voi tulla mukaan kerääjäksi, järjestämään tapahtumia, myyjäisiä tai yksinkertaisimmillaan vain lahjoittamalla. 2. tärkeä tehtävä on tietysti tämä rahojen hankkiminen näihin tärkeisiin kohteisiin. Ja 3. tehtävä on toimia niiden ihmisten äänenä, jotka ei itse saa ääntään kuuluviin. Eli me pyritään tuomaan esiin piilossa olevaa hätää ihan sen diakonian määritteen mukaisesti, että diakonian tehtävä on auttaa niitä, jotka eniten ovat avun tarpeessa ja joita ei muulla tavoin auteta. Ja tästä syystä me on nostettu esiin tänä vuonna hyvin vaikea kohde, ihmiskaupan uhrit. Meillä on ollut ylivelkaantuneet päihdeäidit, jotka ei välttämättä ole sellaisia, jotka kaikkein eniten houkuttaa lahjoittamaan. Mutta me on nähty tärkeäksi, että nämä ihmiset on eniten avun tarpeessa. Heidän hädästä täytyy rummuttaa maailmalle, jotta he tulevat autetuksi.
Mikä sitten saa suomalaiset lahjoittamaan?
Näitä asioita on tutkittu vuosien saatossa hyvinkin moneen kertaan. Oleellista on sen keräyskohteen läheisyys. Joko maantieteellisesti. Yksinkertaisin esimerkki on paikalliset urheiluseurat, joihin ihmiset lähtee mukaan ja monella tavalla siihen työhön ja sitä tukemaan. Tämän maantieteellisen läheisyyden lisäksi toinen tärkeä seikka on elämäntilanteellinen läheisyys. Et itse olen tuolla syöpäyhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana ja siellä näyttäytyy se, että merkittävimmät tukijat on nimenomaan niitä ihmisiä, joilla itsellään tai läheisillään on jonkinnäköinen omakohtainen yhteys siihen sairauteen. Et se lähelle tuleminen on keskeinen ja tietysti lapsiin liittyvät keräyskohteet on aina sellaisia, jotka avaa ihmisten kukkaron.
Kohteisiin tutustutaan tarkemmin alkuvuoden aikana Radio Dayssä ja tuossa tulikin jo ihmiskaupan vastainen työ mainittua, mutta kertoisitko lyhyesti tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen kohteista?
Yhteisvastuukeräys nostaa esiin ihmiskaupan oikeastaan monestakin näkökulmasta tänä vuonna. Että kotimaisena kohteena meillä on 4 järjestön kanssa käynnistettävä yhteistyöhanke, jossa oleellista on ihmiskaupan uhrien tunnistaminen, koska ilman tunnistamista niin apua ei voida viedä eteenpäin. Järjestetään matalan kynnyksen neuvontaa, oikeudellisia palveluja näille ihmiskaupan uhreille, kriisiapua, majoitusta, ruokaa, hygieniaa. Ja tuossa kun mainitsin tästä tunnistamisesta, niin ongelma on tosiaan se, että nämä ihmiskaupan uhrit elää niin vaikeassa tilanteessa, että useat heistä eivät itse edes halua tulla tunnistetuiksi, koska siinä usein on nimenomaan näiden ihmiskaupan toimijoiden kautta laitettu niin vahvat pelotteet. He tietävät nämä ihmiskaupan uhrit, että jos he kertovat tilanteestaan viranomaisille, on olemassa valtava riski, että heidän läheisilleen tapahtuu jotain todella, todella dramaattista. Tästä syystä tämä on erittäin hienotunteista työtä, jossa pitää toimia varovasti ja jossa pitää olla niin kuin hyvin ammatillista toimintaa, että ei aiheuteta vahinkoa niillä hyvän tekoyrityksillä. Tämä on yksi ihmiskaupan muoto, mikä me nostetaan esiin, mutta sitten toinen ihmiskaupan muoto näyttäytyy meidän kansainvälisessä kohteessa. Meidän kansainvälinen esimerkkikohde on Jordaniassa olevat pakolaisleirit, jossa autetaan nimenomaan Syyriasta lähteneitä pakolaisia, joita Jordaniassa yksistään on rekisteröityinä 650 000. Se on valtava määrä ihmisiä ja pääasiassa nuorten parissa tapahtuvan toiminnan kautta pyritään ennaltaehkäisemään sitä, että nämä nuoret eivät joutuisi ihmiskaupan tai ihmissalakuljetuksen uhreiksi. Itse asiassa täällä Suomessakin näiden maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden kohdalla näyttäytyy ainakin 2 tavalla ihmiskauppa. Ensinnäkin se, että monet näistä turvapaikanhakijoista ovat joutuneet maksamaan valtavia summia ihmissalakuljettajille. Ja näissäkin tilanteissa näyttäytyy se ihmiskaupan muoto, jota helposti ei tulla ajattelemaan, nimittäin elinkauppa. Jotkut näistä Suomeenkin saapuneista turvapaikanhakijoista on joutuneet myymään esimerkiksi toisen munuaisensa saadakseen kasaan sen matkarahan, että pääsevät sieltä sodan keskeltä pois.
Haastattelussa on yhteisvastuukeräyksen keräysjohtaja Tapio Pajunen. Keräys alkoi viime sunnuntaina ja keräyksen kautta tuodaan esiin näkymätöntä hätää. Onko jotain, mihin olet itse havahtunut tämän vuoden keräyskohteiden kautta?
Nimenomaan se, minkä tasavallan presidenttikin avauspuheessaan sanoi, ihmiskauppa on meidän kasvojemme edessä. mutta se on piilossa. Me ei sitä nähdä, me ei sitä tunnisteta. Nyt kun tässä suunnilleen viimeisen vuoden ajan on tätä keräystä ja hanketta valmisteltu, tehty taustatyötä, haastateltu viranomaisia ja näitä alalla toimivia järjestöjä, niin nimenomaan sen ilmiön laajuus on yllättänyt. Helposti meillä ihmisillä on sellainen mielikuva, mikä ensimmäisenä syntyy, että ihmiskauppa liittyy lähinnä prostituutioon, mutta se on huomattavan paljon laajempi kysymys. Meillä on Suomessakin hyvin paljon tällaista työperäistä ihmiskauppaa. Se ihmiskaupan uhri voi olla se ihminen, jonka näin joka viikko työpaikkani käytävillä siivoamassa. Hän voi olla minun suosikki lounasravintolassani toimiva astioiden kerääjä. Hän saattaa olla parturissani työskentelevä ihminen. Nimenomaan yllättävää on ollut se, että nämä ihmiset itse ei halua tulla nähdyksi ja sitä kautta nimenomaan paljastuu ja näyttäytyy se pelotteen vahvuus. Se, mikä tähän meidän kampanjaan liittyen, kampanja on ollut muutaman päivän käynnissä, niin ilahduttavaa oli tässä pari aamua sitten huomata iltapäivälehdessä oli uutinen siitä, että miten jossain tuolla maailmalla lentoemäntä oli tunnistanut pienen tytön, oli ryhtynyt epäilemään tätä tyttöä ihmiskaupan uhriksi ja paperilapuilla olivat sitten viestitelleet siinä niin, että tämän tytön vieressä istuva ihmiskauppias ei ollut niin kuin sitten huomannut, että mistä on kyse. No, poliisi oli sitten kentällä puuttunut tilanteeseen ja tyttö tuli pelastetuksi. Se tässä oli niin kuin erityisen mielenkiintoista, että kun me myös Radio Day -yhteistyöllä on tätä asiaa nostettu esiin, niin muutkin tiedotusvälineet nostaa tähän liittyviä uutisia näkyviin. Ja näin niin kuin tullaan tietoiseksi entistä enemmän tästä ongelmasta ja ilman sitä tietoisuutta näiden ihmisten tilanne ei parane.
Tätä jo hieman sivuttiin tuossa, kun kohteita esiteltiin, mutta presidentti Sauli Niinistö sanoi tuossa keräyksen avauspuheessa, että parasta apua on paikalla annettu apu. Minkälaista paikallisapua vuoden 2017 yhteisvastuukeräys antaa?
Nimenomaan siellä Jordaniassa näille nuorille syyrialaispakolaisille, jotka asuvat joko pakolaisleireissä tai sitten siellä Ammanissa joissain luonnollisesti rötisköissä, kun ei ole varaa kunnollisiin asuntoihin, niin näille järjestetään monenlaista koulutusta, heidän itsetuntoaan, heidän uskoa itseensä vahvistetaan monilla tavoin. Että nämä nuoret Jordanian leireillä, he tarvitsevat myös niinku sellaisia aktiviteetteja, joita jokainen länsimainen ja suomalainen nuorikin kaipaa. Siellä muun muassa järjestetään näille nuorille koulutuksen lisäksi tietysti esimerkiksi sirkuskursseja. Siellä on järjestetty jalkapalloharrasteita, pyritty tuomaan sellaisia niin kuin mahdollisimman normaalin arjen elementtejä, joiden kautta kyetään tarjoamaan näille lapsille ja nuorille niitä onnistumisen kokemuksia, sosiaalisia suhteita. Etenkin kun se tilanne näillä nuorilla ja heidän perheillä on sellainen, että valtaosa näistä Jordaniassa olevista syyrialaispakolaisnuorista, he ovat pakotettuja menemään töihin, jotta perhe saisi leivän pöytään. Et siellä jo ihan pienet teini-ikäiset lapset tekevät halpatyötä siivoojina ja tällaisissa erittäin niin kuin alipalkatuissa tehtävissä. Mutta nimenomaan kouluttaminen, heidän itsetunnon vahvistaminen, ihmisoikeuksista informoiminen. Tällaiset asiat on tärkeitä, että nämä lapset ja nuoret kykenevät säilyttämään uskon tulevaisuuteen, uskon itseensä.
Vapaaehtoisia yhteisvastuukeräjiä on 35 000. Keitä he ovat?
Tämä vapaaehtoisten määrä on sellainen, me ei tarkkaan niitä tilastoida, mutta 35-40 000 välillä niitä vuosittain on. Ja nämä meidän vapaaehtoiset on todella valtava kirjo suomalaisia. Itse tapasin vuosi sitten Kuopiossa erää yhteisvastuukeräjä, joka kertoi, että hän on ollut ensimmäisestä keräyksestä alkaen mukana. Ja ilmeisesti nyt tänä vuonnakin hän 68. kertaa on. Meillä on valtavan paljon vanhoja konkareita, pääsääntöisesti ihmisiä, jotka ovat aktiivisesti seurakunnan toiminnassa mukana, koska paikalliset seurakunnat organisoi keräystä. Et jos kuulijalla on nyt niin kuin intoa lähteä mukaan, niin kannattaa olla yhteydessä paikalliseen seurakuntaan, niin sieltä tarjotaan tehtäviä. Sitten meillä on valtavan paljon myös lapsia ja nuoria. Kun meillä viime vuoden keräyksessä oli kumppanina Suomen partiolaiset, niin sitä kautta me saatiin niin kuin vahva yhteistyö käyntiin partiolaisten kanssa. Ja viime vuonna keräyksessä niin vastaan tuli monessa paikoin, oli marketeissa sellaisia pieniä 7-vuotiaita räkänokkia lippaan kanssa keräämässä hyvin innoissaan. Ja meidän keräjät on laidasta laitaan ja vuosittain tulee uusia keräjiä nimenomaan näiden meidän vaihtuvien teemojen ja kohteiden myötä. Tuosta vuonna 2009 muistan sellaisen, jolloin me käynnistettiin hanke maahanmuuttajien työllistämisen edistämiseksi. Silloin meille tuli valtavan paljon maahanmuuttajia vapaaehtoisiksi kerääjiksi. Tämä liittyy siihen, minkä tuossa aikaisemmin sanoin, että ihmisiä kiinnostaa hyväntekeväisyydessä ne lähelle tulevat kohteet. Ja vaikka me ollaan hyvin vahvasti ja avoimesti kirkon keräys, me toteutetaan sitä Jeesuksen antamaa tehtävää kantaa huolta hädässä olevista lähimmäisistä, niin ilahduttavaa on se, että meille tulee vapaaehtoisiksi keräjiksi ja toimijoiksi myös kirkkoon kuulumattomia muiden uskontojen edustajia, jotka ei koe sitä ideologista ristiriitaa, vaan he näkee, että hädässä olevan lähimmäisen auttaminen on meidän jokaisen tehtävä.
Tänä vuonna myös Radio Day on mukana yhteisvastuukeräyksessä. Mikä merkitys sillä on?
Radio Dayn yhteistyö on meille valtavan tärkeä. Ensinnäkin se on tärkeä siitä syystä, että meitä yhdistää sama arvopohja. Ja tuo, minkä just äsken aiemmin mainitsin, tämä, että siihen arvopohjaan liittyen otan tähän yhden raamatun kohdan, joka minulle on itselleni hurjan tärkeä. Kun kirjaoppineet kysyi Jeesukselta, että mikä on suurin käsky laissa. Jeesus sanoi, että kaikkein suurin käsky on tämä, että rakasta Jumalaa yli kaiken. Sitten tulee tärkeä kohta. Jeesus sanoi, mutta toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Se, että se vastuun kantaminen lähimmäisestä ei ole yhtään sen vähempiarvoinen asia kuin Jumalan rakastaminen. Et kärsivässä lähimmäisessä me kohdataan Kristus. Ja Radio Day ja yhteisvastuukeräys molemmat niin kun ponnistaa tältä arvopohjalta. Ja tässä Radio Day-yhteistyössä meille on tärkeää nimenomaan se, että me saadaan valtakunnallisia kumppaneita, luotettavia kumppaneita, jotka niin kun haluaa yhdessä meidän kanssa olla tekemässä maailmasta parempaa niille pienille, heikoille, köyhille, jotka tällä hetkellä kärsivät.